Og þá tekur til máls hæstvirtur utanríkisráðherra Guðlaugur Þór Þórðarson.
Já, virðulegi forseti, fyrst aðeins út af að því að háttur þingmaður heldur áfram að tala hér markmið aðgerði þegar kemur alþjóðastofnunum. Í rauninni eru þessi framlög eins og félagsgjöld. Þannig að það til dæmis stettur ekki mjög vel inn í þetta umhverfi sem við erum búin að leggja upp með. Hvort við getum formað það eitthvað meira, að það má vera, en allavega þá liggur það, þannig liggur fyrir því máli. Varðandi Íslandsstofu, þá fórum við í það að breyta lögum úr Íslandsstofu til þess að gera það virkjari samstarfsvettvangi milli atvinnulífsins og hins opinbera. Og það var mjög vel stutt af atvinnulífinu. Og ég held að það sé einnar messu virði að fara yfir það. Það er tillögur sem að núna liggja fyrir eins og áttur þingmaður vísa til og ég næ nú ekki að fara yfir það á þessu stutta ansvari. En ég held að það sé mjög mikilvægt að þingi sér meðvitað þá vinnu sem þar hefur farið fram sem hefur verið í mjög nánu saminu, annars vegar atvinnulífsins og hins vegar ráðuneytis og ráðuneytana. Og síðan varðandi fríverslunarsamningana og EES, þá er einhver miskilningu hér hjá háttur þingmanni því að það liggur alveg fyrir allar það tillögur sem eru lagtar upp með hagsmunagæslinni taka með að því að vinna þétt með hagsmuna aðlum hvað það varðar. Og reyndar er það svo að menn skoða utanríkisþjónustu til framtíðar skýrslu og þá er gengur hún svo rauðu þráið þeirri skýrslu er að vinna þéttar með hagsmunaðalum og það var sérstaklega að kalla eftir í hagsmunaðalum að fara til hagsmunaðalum og þeim voru beðið þeirra sjónamið gagnvart utanríkisþjónustunni heilsinni og þetta er samningunum gríðarlega stór þáttu hvað það varðar. En síðan er ánægjalt frá því að segja að við höfum náð árangri þegar kemur að fríverslunarsamningum eftir að er búin að núna klára bæði samninga við Indónesíu og Mercosur. Við höfum náð árangri varðandi fríverslunarsamningin við Kína og nú erum við búin að hefja efnaðarsamráð bæði við Bandaríkin og Japan og í öllum þessum málum að þá koma hagsmuna aðilar að og stendur ekki neitt annað til en að halda því áfram.